Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баткенде кыргыз-тажик чегиндеги соңку чатактан кийин Ходжентти көздөй кеткен транзиттик жол али жабык турат, жол коопсуздук жүйөсүнөн улам жабылган.
Машиналар жыктырат, жол жок да. Бул азыр базарлар не болот?
Бул жолдо негизи ошо базарга келген тажиктер келет. Тажик жок, базар кичинекей бир продуктлар жок болуп атат да мындай айтканда. Биз өзүбүздө нан жакпайбыз.
Таласта кыргыз-казак чек арасы мурда эле чечилгени менен эки өлкө кыргыз жарандарынын нааразылыгынан улам талаштырылган жерлерди кайра тактоого аргас болчудай. Өткөн аптада Казакстанга суу берген канал буулган эле.
Бүгүн келип ошо комиссиябыз кечигип атат, понедельник экен кесип срок алып кетти, анан эргишенбей турат, эми экинчи күнү уже жок эле болот го дейт.
Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. АКШ бийлиги Сирияда режим тарабынан химиялык курал колдонулгандыгын айтып чыкты. Кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдыдагы жарым саатында жергиликтүү жерде турмуштан мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Вашингтон АКШлык тергөөчүлөр Сирия өкмөтү бир нече жолу химиялык курал колдонгонун аныкташканын, эми сириялык козголоңчуларга курал жарак жагынан жардам берилерин билдирди. Президент Барак Обама буга чейин химиялык курал колдонулса АКШ Сириядагы жаңжалга кийлигишүүсүн күчөтөөрүн эскерткен. Козголоңчулар болсо бир нече чөлкөмдөрдү өкмөттүк күчтөргө тарттырып жибергенден кийин заманбап куралга муктаж экендиктерин айтышууда. Вашингтон Сириянын оппозициядагы жогорку аскердик кеңешине кандай жардам берери азырынча белгисиз. Ак үйдүн билдирүүсүндө айтылгандай, Сирия режими былтыр бир нече ирет адамдын нерв системасына таасир эткен зарин затын пайдаланган. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн диний көсөмү Аятолла Али Хаменеи Тегеранда добуш бергенден кийин АКШнын шайлоону демократиялык стандарттарынан күмөн санаган билдирүүсүн четке какты. Добушканалар жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:00 жабылмак, бирок ички иштер министри Мустафа Мухаммед Нажар добуш берүү мөөнөтү узартыларын маалымдады. Элдин пикирлерин сурап билүүлөр көргөзгөндөй байистүү динаятчы Хасан Рохани менен Тегерандын мэри Искичил Мухаммед Бакер Калибаф марага теңметтен келиши мүмкүн. Бир да талапкер көпчүлүк добуштарды жеңе албаса, биринчи жана экинчи орун тийгендер 21-июнда эмки айлампада ат салышмакчы. Революция сакчыларынын кеңеши 6 кишинин талапкерлигин жактырган. Азыркы президент Махмуд Ахмадинежад мыйзам боюнча 3-чү президенттик мөөнөт үчүн ат салыша албайт. 4 жыл илгери болгон шайлоо антиөкмөттүк ири демонстрациялар менен коштолгон эле. Бушер шаарынын тургуну ошол жылдагы шайлоо Ахмадинежаддын экинчи ирет шайланышын камсыздоо үчүн бурмаланганын айтып, бул жолу добуш бербөөнү чечкенин мындайча түшүндүрөт. Мен Чакан шаарда жашайм. Менимче бул ирет буга чейинки шайлоодогудай атмосфера жок, деди ирандык жарам. Кумтөрдө 60 килограмм алтын иштетилбей калган. Бул тууралуу бүгүн кендеги абал менен таанышып жүргөн Кыргызстан биринчи вице премьер министр Жоомарт Оторбаев билдирди. Анын айтымында кумтөргө кеткен токту үзгүлтүккө учураткан маалда техника токтоп 60 килограмм алтын кайра иштетилбей калдыктарга кошулуп кеткен. Кумтөр жергиликтүү жумушчуларга жылына 200 миң доллар айлык төлөйт. Мындан сырткары бир катар жергиликтүү фирмалар кумтөрдү тейлейт. Анын кыргыз бюджетине кошкон салымы баранды, ошондуктан анын ишин токтотпогонго аракет кылыш керек, деди Оторбаев. Вице-премьердин айтым маалыматына ылайык, Кумтөр оперейтинг компания мамлекеттик казынага салык түрүндө жылына 6 миллиард сом төлөйт. Бул өлкө бюджетинин 6% түзөт. Өткөн айда жети өгүздө Кумтөрдү иштетүү келишимин бузуу талабы боюнча митинг өтүп, кеңгиге чөө электр жарыгы 2 ирет өчүрүлгөн. Наразылык акция жана андан кийинки калайман кесепетинин чыгымы 4 миллион долларды түзгөн. Ал эми экологиялык техникалык инспекциянын бөлүм башчысы, Кумтөрдөгү борпоңтектин жылышын изилдеген комиссиянын мүчөсү Максат Абдылдаев ишкана жетекчилиги борпоң топурактын жылышын жашырган деп билдирди. Абдылдаевдин айтымында борпоңтек бир топ убакыт мурда эле жылып баштаган, анын 5 метр деп жылышын убагында кумтөр жашырып койгон. Азыр болсо күнүнө 1 метрден жылып жатат. Комиссиянын иликтөөсүнө ылайык, борпоңтектен сарыгып чыккан суулар кумтөр дарыясына агып түшөт, анда химиялык элементтер бар. Ошол себептүү комиссия кумтөргө 11 пункттан турган сунуш берди. Алардын бири бир айдын ичинде дарыяга жеткирбей тундурма көлүн куруу. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Евразия боюнча директору Хью Уильямсон Россия бийликтерине кайрылып, өзбек улутундагы 6 кечилестер 3 кишини Кыргызстанга өткөрүп бербөөгө чакырды. Уюм тараткан маалыматта Жалабатын Сузак район тургундары Гайратбек Салиев, Бактияр Мамашев жана Махамадило Кадыржанов Кыргызстанда кыйноолорго туш болушу ыктымал деп жазылат. Ошол себептүү Россия эл аралык милдеттенмелерин аткарып буга тоскоол болушу керек деп айтылат билдирүүдө. Бул иш чаранга 2010 жылдагы улут аралык жаңжалга тиешеси бар деген шек менен Кыргызстанда издөө жарыяланган. Башкы прокуратура алар Бишкек Ош жолундагы Санпа заводунун айланасында жол тоскондордун катарында болгонун билдирген. Укук коргоочулар Игин коогасын иликтөө учурунда кыйноо фактылары катталганы натыйжада көбүнесе этникалык өзбектер соттолгонун айтып келишип. Мындан 3 жыл мурун дал ушул күндөрү Санпа заводунун айланасында 16 адам каза таап, 9 автоунаа өрттөлгөн, 2 кишинин дайына эмдигиче табыла элек. Окуяга тиешеси бар деп кармалган 20 адамдын бирөөсү 25 жылга, 19 өмүр бою эркинен ажыратылган. Кан донорлорунун эл аралык күнүнө байланыштуу Бишкекте кан тапшырып ооруларга өмүр тартуулатуу акция бүгүн өттү. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи. Эми эртеңки абар ай тууралуу учка айта кетели. Оболу синоптердин эскертүүсү алардын маалыматына караганда 15-19 июнда күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү күтүлөт. Эртең 15-нчи июнда Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде жаан жаайт экен, эми калган аймактарда жаан болбойт деп күтүлүүдө. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 10-15, күндүз 24-29. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз бул жерде 24-29. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз бул аймакта дагы 24-29 градус экен. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баяндарыбыз чек арадагы соңку кырдаал тууралуу. Кыргыз тажик чегиндеги соңку чатактан кийин Тажикстандын Кыргызстандын Самаркандек аймагы аркылуу өткөн Чорку Шороп жолу жабык турат. Мындан улам тажикстандыктар Ходжент, Канибадам шаарларына Исфара аркылуу айланып каттап жатса, кыргыз айылдарындагы базарларда соода солгундады. Мурда көзөмөл аз бул каттам аркылуу аткечиликте жүрүп турган. Учурда аймактагы абалды кыргыз тажик милициясы биргелешип көзөмөлдөп жатат. Назарыңызда азыр кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун Самаркандтен даярдаган репортажы.
12 июнь кечке жок Баткендин Самаркандек айылында Чорку Шороп жолун көзөмөлдөп турган кыргыз чек арачысы Тажикстанга таандык автоунааны токтотуп текшерүүгө алайын дегенде унаа эсеп токтобой чек арачыны койдуруп качып кеткен. Мындан улам Кыргызстан аймагынан өткөн тажик жарандарын бирөө жарым таяктап койбосун, жаңжал андан ары күчөп кетпесин деген максатта аталган жол жабылган. Жергиликтүү тургундар жолго таш топурак да төгүп салышкан. Мен жол тосулган жерге барганымда 10 чакты автоунаа өтө албай кайтып жаткан экен. Кыргызстан тараптан өткөнү менен жаңжалдан кийин тажик тарап бул жолго чек арачыларды коюп каттамды таптакыр токтоткон. Бул каттам аркылуу бир эле Тажикстан жарандары эмес, кыргызстандыктар да катташат. Көзөмөл азыраак мезгилде бул жол аркылуу аткечилик менен жүктөр да өтүп турган. Теги кыргызы Тажикстандын жараны Бахрин Саташева эки тарапка жүк ташып иш кылат. Жол ачык эле болгону жакшы дейт.
Машиналар жык турат, жол жок да. Короче, Кыргызстандын машиналары Шоропко жөнөгөн. У Шоропто тууган уруктары көпкү, бар барыш керек, өткөзбөй жатат. Ачык болгондо, конечно, жакшы эле. Бул азыр базарлар не болот? Манабы буякта эм кыргызлар көп Шоропто. Половина бош, половина кыргыз. Мындай үрүштөр болбосо жакшы эле. Эл тынч, жакшы жашайт эле. Мына үрүштөр чыр чатак чыгып, мына адамдарды эм ташвишке салып койду. Үйүм бар буякта эм.
Чорку Шороп жолу мурдакы калыбында болгон эле жакшы, бирок акыркы убактагы мындай эки эл ортосундагы чыңалуудан улам ушундай чечимге келишкен. Бирок мындан Тажикстандын Чорку, Сурх, Ворух айылынын тургундары эле айланып каттап калбастан, Кыргызстандын Самаркандек айылы да анча мынча жабыркап турат. Анткени бул айыл тургундары да соода сатыгы кыйындап, кээ бир оокаттарга баа кымбаттаса, сатчу жүктөрү арзандап кетти, дейт самаркандектик Нургазы Мурзалиев.
Бул жолдон тажиктер таджиктар дайым өтөт да бул жыл ичинде. Урушуп кетпесин деп эки жак бири биринен коркуп турат да. Себеби элдин арасында жакшы эл да бар, жаман да бар. Мисалы бирөө тийишип койсо, ошо баардык эл жаман болот да. Ошондуктан бул жолда негизи ошо базарга келген тажиктер келет, анан шороптон исфарадан чаркоого каттаган тажиктер ошо жол менен каттайт. Азыр эми айланып калды алыс менен. Тажик жок, базар ичинде кээ бир продуктлар жок болуп атат да. Мындай айтканда биз өзүбүздө нан жаппайбыз, анан жашылчалар мал дагы арзандап кетти. Себеби мал, өрүк буларды баардык тажиктерге тапшырчу эле да мурда.
Жолдун жабылып калышына аймакта 10-июнь күнү эки элдин тирешүүсү, андан кийин 12-июнда тажик жараны кыргыз чек арасын автоунаа менен сүздүрүп качышы себеп болгон. Кылмыш жасаган кишини кармадык. Аталган жолдун жабык турушу тажик жарандарында кыйла түйшүккө салды. Бир эки бейбаштын иши ушинтип жалпы элдин маселесине доо кетирип жатат, дейт Тажикстандын Исфара райондук ички иштер башкармалык башчысынын орун басары Фарух Мамасалы.
Задержали виновника за эту трагедию.
Бул окуянын күнөөкөрүн кыргыз-тажик тараптын биргелешкен аракети менен кармадык. Ал тиешелүү жазасын алат. Албетте, бул жолдун жабылып калышына биздин жарандар да тынчсызданып жатышат. Анан эми ушинтип бир эки бейбаш бардык элдин ичине бүлүк салганы жарабайт да. Абалдан чыгуу үчүн Кыргызстандагы кесиптештерибиз менен тыгыз кызматташып жатабыз азыр. Азырынча бул жолдун качан ачылып, качан каттам калыбына келери беймаалым. Аймакта күч кызматтары күчөтүлгөн тартип менен иштеп, эки өлкө милициясынын биргелешкен көзөмөл топтору чек аралаш аймактарды чогуу кыдырып жүрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кыргыз казак чек арасында чыккан бир маселе тууралуу. Өткөн аптада Таластын Карабура районунун Көксай айылынын тургундары Казакстандын айдоо талааларына кеткен каналды жаап, чек арадалар талаш эсептелген жердин маселесин бир жаңсыл чечүү талабын коюшкан эле. Эмминтип кыргыз казак чек арасындагы талаштуу жерди көркөн адистери картографиялык материалдар менен тактоого киришти. Жергиликтүүлөр болсо, жакын күндөрү маселе жөндөлбөсө, каналдагы сууну кайрадан буушарын айтышууда. Иштин чогуу жайын Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев баяндайт.
7-июнда Казакстандын Жамбыл облусунун 2000 гектардай жерин суарган Быстрото каналын жергиликтүү 100 чамалуу тургундары жаап салган. Ошондо эки өлкөнүн тиешелүү бийлиги өкүлдөрү келип, суу тосуп тургандардан маселени чечүүгө бир жума убакыт сураган эле. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү активист Расул Насирдинов кабарлаган.
Азыркы учурда Көксай жана Кайнар айылынын жашоочуларды каналды толугу менен бууду. Казак тарапка суу берүү токтоду. Анан казак тарапка бериле турган жана кыргыз тарапка бериле турган кагаздар дайындалды. Требованиялар. 100 кишинин тегереги бар, так санаган жокпуз.
Жок, Көксай Кайнар айылынын тургундары.
Ооба.
2001 жылы кыргыз-казак чек арасын тактоо учурунда Карабура районунун Көксай, Кайнар айылдарына тиешелүү бир топ өзөндөр, жайыттар жана айдоо жерлери кетип калды. 1939 жылкы картада ал жерлер кыргыз тарапка таандык болчу. Муну кайрадан тактоо керек деп жергиликтүүлөр март айынан бери маселени чечүү талабын коюп келет. Бийлик сураган бир жума өтүп, бүгүн чогулган элге жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү барып, дүйшөмбүгө чейин убакыт сураганын Расул Насердинов бүгүн кабарлады.
Маселе чечилген жок. Бүгүн келип ошо комиссиябыз кечигип атат. Понедельникке чейин десип срок алып кетти. Анан ошо понедельник күнү кечке жообун бербесеңер, экинчи күнгө буабызды берди. Дагы гана 3-4 күнгө срок чыкты. Ай, жетишпей калдык да. Жок, эл ишенбей турат.
Он экинчи 13-июнда Бишкекте болгон кыргыз казак өкмөттөрү аралык кеңешмеде Казакстандын экономиканы пландоо боюнча вице министри Тимур Жаксылыков менен Кыргызстандын экономика министринин орун басары Алек Панкратов жолугуп 22-июнга чейин тиешелүү адистерге маселени жеринде чечүүнү сунушташты. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байышбек Жуманазаров маселе боюнча буларды белгиледи.
Казак тараптар менен кече Бишкекте дагы жолуктук. Биз аларга дагы айттык, тийиштүү адистер аларды алып келсе, биздин да тийиштүү адистер келсе, ошол бүт тийиштүү карталар менен башка дагы ошол чек араны аныктоо боюнча башка өзүнчө атайын каражаттар менен бүт баары чогуу келе турган болсо, ошол келип туруп ушул маселени жеринде карап, жергиликтүү бийликтин жетекчилери бар, башка дагы ошо жашоочулар бар, ошолор дагы катыштырып туруп, анан ошол иштерди жеринде жүргүзүп коелук деп сүйлөшүп келдик.
2001 жылы такталган чек ара боюнча 4,5 миң гектар жер 13 километр узундукта кыргыз тарапка шынаа болуп кирип турат. Коңшу мамлекет чек арага мамуларды орнотуп, зым менен эч ак эле тос койгон. Кыргыз казак чек арасы такталып, чийилип, парламентте ратификацияланган. Бирок митип алешем жерлери айгене болуп отурат. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Вашингтон америкалык иликтөөчүлөр Сирия өкмөтү бир нече жолу химиялык курал колдонгонун аныкташканын эми сириялык козгонучтарга курал жарак жагынан жардам берилерин билдирди. Президент Барак Обама буга чейин химиялык курал колдонулса, АКШ Сириядагы жаңжалга кийлигишүүсүн күчөтөөрүн эскерткен эле. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн диний көсөм Аятолла Али Хаменеи Тегеранда добуш бергенден кийин АКШнын шайлоонун демократиялык стандарттарынан күмөн санаган билдирүүсүн четке какты. Добушканалар жергиликтүү убакыт боюнча саат 6:00 жабылмак, бирок ички иштер министри Мустафа Мохаммед Нажар добуш берүү мөөнөтү узартыларын маалымдады. Кумтөрдө 60 килограмм алтын иштетилбей калган. Бул тууралуу бүгүн кендеги абал менен таанышып жүргөн биринчи вице премьер министр Жоомарт Оторбаев билдирди. Анын айтымында кумтөргө кеткен токту үзгүлткө учураткан маалда техника токтоп 60 килограмм алтын кайра иштетилбей калдыктарга кошулуп кеткен. Израилдик Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Россия бийликтерине кайрылып, өзбек улутундагы 3 кишини Кыргызстанга өткөрүп бербөөгө чакырды. Уюм тараткан маалыматта Жалал Абаддын Суузак районунда 3 тургуну Кыргызстанда кыйынлоорго туш болушу ыктымал деп жазылат. Ошол себептүү орус элдерлик милдеттенмелерин аткарып, буга тоскоол болушу керек деп айтылат билдирүүдө. Бул иш чаранга 2010 жылдагы ультралык жаңжалга тиешеси бар деген шек менен Кыргызстанда издөө жарыяланган. Кан донорлорунун эл аралык күнүнө байланыштуу бүгүн Бишкекте кан тапшырып оорулууга өмүр тартуулатуу акция өттү. Саламат сактоо министрлигинен кабарлашкандай, Улуттук гвардияда кызмат өтөгөндөр жана офицерлер муктаж адамдарга деп кан тапшырышты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамаларын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кжж азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Иран эли өлкөнү келерки 4 жылда башкаруучу президент үчүн добуш берүүдө. Анын жыйынтыгы элдин шайлоого жапа тырмак катышуусу, бийликтин саясий өнөктүккө кийлигишүүсү, илең салаң шайлоочулардын кимге добуш бергени, добуштарды калыс саноо сыяктуу фактыларга да байланыштуу болору калетсиз. Бирок да серепчилердин болгошунча шайлоо бир айланып менен бүтпөйт жана эрөөлдүн чечүүчү экинчи айлампасына Тегерандын мэри Мохаммед Бакир Халибаф менен реформачыл саясий элита колдогон Хасан Рохани чыгышы ыктымал. Ирандагы шайлоо тууралуу толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
Президенттик шайлоо 77 миллион элди Иран үчүн маанилүү саясий жөрөлгө. Өлкөнү 8 жыл башкарып, батыш жана кээде консервативдүү диний төбөлдөр менен маласы келишпей жүргөн Ахмединижаттын мураскери шайланат. Бийлик 2009 жылы Ахмединижат экинчи мөөнөткө шайлангандан кийинкидей жалпы элдик толкундоолор бул ирет кайталанбайт деген да үмүттө. Ирандын баш көсөмү Аятолла Хаменеи Тегеранда шайлооканадан чыккандан кийин кимге добуш бергенин өзүнөн башка эч ким билбесин баса белгилеп, кимге добуш берүү ар бир шайлоочунун жеке иши экенине ишара кылды. Жана
мен жакында Американын улуттук коопсуздук кеңешинен кимдир бирөө биз Ирандагы бул шайлоону тааныбайбыз дегенин уктум. Таанымасаң жерге кир
деди 73 жаштагы Хаменеи. Аятолла канчалык чын дилинен сүйлөбөсүн, Foreign Policy журналы баамдагандай эмки президенттен мурдакылардан айырмаланып, ага акаарат айтпаганын каалыганы шексиз. Болбосо анын класындагы күзөтчүлөр кеңеши, кексе саясатчы экс-президент Рафсанжани жана президент Ахмединижаттын администрация башчысы Машеини талапкерликтен чыгарып салмак эмес. Акыркы сурамжылоолорго караганда негизги күрөш Тегерандын мэри Калибаф менен Ирандын революциячыл күзөтчүлөр корпусунун аба күчтөрүнүн мурдагы командачысы Раухани ортосунда болот. 12 июнда жарым өкмөттүк Мехр борбору жарыялаган сурамжылоо боюнча Калибаф 18% көп, Роухани болсо 15% добуш алат. Ал эми АКШда жайгашкан маалымдоо жана коомдук пикирлер борбору Иранда телефон аркылуу жүргүзгөн изилдөөсүнө таянып, Роуханини шайлоочулардын 40%, Калибафты 25% колдоорун билдирди. Тегерандык шайлоочу Азаттыктын Иран кызматына телефондон берген интервьюда Роухани үчүн добуш берерин, бирок аны көпчүлүк билбесин айтты.
Менин угушумча, Роухани мырза татыктуу талапкер. Себеби талапкерлердин 3-чү теледебатынан кийин аны эл көбүрөөк билип калды. Реформачылар, жаңыларга жакын чөйрөлөр аны билишет. Бирок Роуханини көптөгөн башка адамдар билбейт. Менимче, 3-чү теледебаттын таасири күчтүү болот.
Деди тегерандык шайлоочу. Вашингтондо жашаган ирандык талдоочу Али Рафшари шайлоого эл арбын келсе, Калибаф менен Роуханинин экинчи айлампага чыгуу мүмкүнчүлүгү көбөйөт деп болгойт.
Эгер 30 миллиондон ашуун адам добуш берсе, Роухани эмки айлампага чыкчу эки талапкердин бири болуп калышы мүмкүн. Экс-вице-президент Мухаммед Резанын шайлоого катышкандан баш тартуусу жана мурдагы президенттер Рафсанжаны менен Хатаминин Роуханини колдогону аны колдоочуларды көбөйткөндөй болду. Бирок жалпы жагдай түшүнүксүз. Кээ бир шайлоочулар кимге добуш берерин шайлоо күнү чечет эмеспи?
Көпчүлүк талдоочулардын айтышынча, Калибаф иларалык саясатта тажрыйбасы жок экенине карабай, консервативдүү талапкерлерден эң жөндөмдүүсү саналат. Апта башында жарым өкмөттүк Фарсы жаңылыктар агенттиги өз сурамжылоолорунун негизинде келерки президент Калибаф же Ирандын ядролук сүйлөшүүлөрдөгү баш дипломаты Саид Жалили болоорун билдирди. Жалили талапкерлерден эң консервативдүүсү жана Аятолла Хаменеи президенттик орунга оң көргөн адам катары белгилүү. Кээ бирлер мындай сөздөрдү Жалилиге жакын революциячыл күзөтчүлөр корпусу таркатууда дешет. Алты талапкердин мыктысы жеңип, президенттик орунга отурган учурда да анын алдында Ирандын талаштуу ядролук программасына байланыштуу эл аралык дипломаттык кысмактан, Евробиримдиктин мунай жана АКШнын банк эмбаргосунан чыгуу, ошондой эле улуттук экономиканы кайра бутуна коюу милдети турат.
Ирандагы президенттик шайлоо тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берди. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ылдырлык темаларды улантабыз. АКШнын бийлиги Сирияда өкмөттүк күчтөрү оппозициячыл козгонуштарга менен согушта бир канча жолу химиялык курал колдонгону тууралуу далилдери бар экендигин билдирди. Ошондуктан Ак Үй эми Сириядагы козгонуштарга курал жарактан жардамын мурдагыдан да көбөйтө турган болууда. Төрөкулдоров баяндайт.
Президент Барак Обама буга чейин Сириядагы согушта химиялык куралдын колдонулушу Вашингтон үчүн кызыл чекти ашкандык болоорун билдирген. Муну Сириядагы конфликтке АКШнын кийлигишүүсүн күчөтө турган фактор деп атышат. Вашингтондон айтылган жарыянын алдынан сириялык козголоңчулар бир топ жерлерде өкмөттүк күчтөр менен атышууларда жеңилип, мурдагыдан да күчтүүрөөк куралга муктаж экендигин билдиришкен болчу. Алардын артка чегинишине Ливандагы куралдуу Хезболла тобунун өкмөттүк аскерлерге көрсөткөн салымы да таасир этти. АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Ротстун айтымында Американын чалгын кызматтарында Сирия өкмөтү оппозиция менен согушта бир нече жолу аз көлөмдө химиялык курал колдонгону, анын ичинде нерв системасын бузуп, адамды шалкылчу зарин деген зат да колдонулганы тууралуу далилдерди топтой алышкан. Алардын көрсөтмөлөрү куралдан жапа тарткандардын симптомдоруна, көөлөрдүн маектерине жана лабораториялык анализдердин жыйынтыктарына негизделген. Ак Үйдүн өкүлү Сириядагы андай куралдан 100-150 чейин адам өлгөн деп билерин кошумчалады. Ошол эле маалда химиялык куралды оппозиция колдонгону жөнүндө бир да ишенимдүү далил жок деп айтты. АКШ эми козголоңчуларга кандай аскерий колдоо көрсөтөөрү азырынча так эмес. Бирок жарыя болоору менен америкалык бир топ конгрессмендер Вашингтон сириялык оппозицияга танкаларды жок кылчу жана асмандагы душманды атып түшүрчү ракеталарды, дагы башка күчтүү куралдарды берсе болоорун айтышты. Буга чейин Кошмо Штаттары сириялык козголоңчуларга адамды өлтүрбөй турган гана жардам берип келген. Оппозицияны согуш куралдары менен Сауд Арабстан, Катар жана Түркия камсыздап турушту. Расмий Дамаскка болсо куралдарды өкмөттүн узактан берки союздашы Орусия жөнөтүп турган. Президент Башар Аль-Асадтын өкмөтү өз өлкөсүндөгү согушта химиялык курал колдонгону жөнүндө алгачкы жолу айтылып аткан жок. Буга чейин Асадты бул үчүн Франция менен Британия да күнөөлөгөн. Европа биримдигиндеги бул эки өлкө жакында сириялык оппозицияга курал берүүгө тыюу салган эмбаргону алдырып салганга да жетишти. Обаманын администрациясында Сириядагы конфликтке аралашуу канчалык туура болору буга чейин кызуу талаш тартыштары жаратып келген. Айрым америкалык расмий өкүлдөр азыр АКШдан жөнөтүлчү куралдар сириялык козголоңчуларды колдоп аткан Аль-Каида өңдүү террор уюмдарынын колуна түшүп калышы да ажеп эмес деп чочулашат. АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Ротс маалымат жыйынында билдиргендей, Кошмо Штаттары эми козголоңчуларга буга чейин берип келген жардамынан мүнөзү жана көлөмү жагынан айырмаланган колдоо көрсөткөнгө даяр.
Президент оппозицияга мурдакыдан да көп жардам беребиз деп чечти. Анын ичинде оппозициянын жогорку аскерий кеңешине тикелей аскерий колдоо да болот. Мен азыр сиздерге ал жардам жөнүндө кеңири айта албайм. Бирок бир нерсени айтканым жетиштүү. Биз буга чейин оппозицияга берип келген жардамдан алкагы боюнча да, мүнөзү боюнча да өзгөчөлөнгөн жардам жөнөтөбүз.
Рот Сирияда өкмөт химиялык курал колдонгону жөнүндө Вашингтон өз тыянагын Орусияга да кабарлаганын билдирди. Анын айтымында Сирияда мындай курал колдонулганы жөнүндө кабар Орусияны да башка эл аралык коомчулукту да ойлондурушу керек. Аларда Бириккен Улуттар Уюму Сирияда 2011 жылдын мартында башталган конфликтте өлгөндөрдүн саны азыр 93 миңге жеткенин билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан берүү үстүлан тээми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп, анда сөз сизде.
Рахмат. Биздин сайтка баш баккан окурмандарыбызды ушул Баткендеги кырдаал тынчсыздандырууда. Мисалы, Айбек атты окурман мындай деп жазат: эми Баткен облусун жоюу керек деп чыгышты. Депутаттар өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып жатабы? Ушул турган Баткенден башкара албаган бийлик тээтиги Бишкектен туруп башкарабы? Күнүмдүк жер, суу жана башка толгон маселелерди Бишкектен туруп кантип чечет? Күнүгө чыр чыкса, эл чогулуп дагы Бишкекке күндө чабандес жөнөтүп, алар кийинки аптада карайбыз деп жүрө береби? Чек ара маселесин чечип бериле десең эле, бийлик бул узак мөөнөттө чечиле турган иш деп камаарабайт. Кайсы ишти болбосун бүтүрүү үчүн биринчи кезекте аны башташ керек десе, Байке деп өзүн тааныштырган окурман: кыргыздар, демократиянын туу чокусуна жеттиңер, куттуктаса болот. Күнүгө жол тосмой митинг, эч кандай жакшы кабар укпайсың. Качан завод фабрика иштеди деген кабарды айтасыңар? Өзү каныбызда бар экен, тартип керек десе дагы бир окурман: кыргызстанда жаратман адамдар калбай, жаратмандык процесс токтоп калгандай сезилет. Нарында, Таласта, Көлдө митингге чыгып жаткандар бирөөгө союл болбогула. Эртең алар бийликке келсе деле ушул көрүнүш кайталанат. Бир аз тартип деген болуш керек да. Ушинтип жатканда чоң державалар бизди ажыдаардай оп тартканы турат десе атын жазбаган окурман: эл бузулду, өмүр кыска, качан жашайбыз деги? Аябай коркунучтуу болуп баратат жашоо. Бирди көрөрдө калк атасынын сакал менен ойноп калчу эле. Бир өзүңдү сактай көр деп үн кошсо. Инсан атты окурман: демократиянын артына жашынып алып, оондордун күчү менен ар ким өз билгенин кыла берген болбойт да, муну анархия деп айтышат, бийликтин алсыздыгы дешет. Европаны айтасыңар, ал жакта митинг цивилдүү түрдө өтөт. Мына Барскондо да жол тосуп митинг кылышты эле, көлдүн сезону башталып калды. Карапайым эл ошол туристтердин эсебинен жан багып жатпайбы? Анын ызылдап эле митингге чыга бересиңер, Кыргызстан оңо албай калдыго. Мен бир нерсени такыр түшүнбөйм: митингде жүргөндөр жумушка чыккансы эле кайсы жерди ызычуу болсо ошол жерде эле жүрө берет экенсиңер, буларга чара колдонсо болбойбу деп үн кошот. Ушул жана башка окуяларга карата сиздин да пикириңиз бар болсо, анда сөзсүз түрдө үн кошуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле эскерте кетейин, биздин сайтыбызды чөнтөк телефон аркылуу да жеңил желпи ача аласыз. Атайын уюк фонго ылайыкташтырылып даярдалган сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит Моби. Кайталайм, Азаттык Чекит Моби. Мен азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биз шуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Берүүнү Прага студиясында мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу сыйлыктардан кийин программабыздын кийинки бөлүгү башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.